Pe socul unui bust al lui Emil Racoviță sunt menționate succint marile merite ale savantului, explorator al Antarcticii, fondator al biospeologiei și al primului institut de speologie din lume. Cam atât știm sau ar trebui să știm fiecare dintre noi despre Emil Racoviță. În ediția de azi a emisiunii ne-am propus însă să vă prezentăm, cu ajutorul oaspetelui nostru, speologul Cristian Lascur, și alte aspecte mai puțin cunoscute ale activității științifice și ale biografiei lui Emil Racoviță. Dar înainte de a începe discuția, câteva repere biografice obligatorii despre Emil Racoviță. S-a născut la Iași, într-o familie de ozdomnesc, la 15 noiembrie 1868. La școala primară l-a avut drept dascăl pe nimeni altul decât Ion Creangă. A urmat cursurile liceului din Iași, unde l-a avut printre alții profesori pe Grigore Cobălcescu, dar și pe Petru Poni. Urmând dorința tatălui, pleacă la Paris să studieze dreptul, dar urmează în paralel și cursurile școlii de antropologie. După obținerea licenței în drept, se înscrie la Facultatea de Științe a Universității Sorbona. În perioada 1897-1899 participă la expediția Antarctică Belgica. În 1900 ajunge director adjunct la laboratorul la Arago din Banyuls-sur-Mer. În 1904 renunță la oceanologie și se dedică studiului ecosistemelor subterane. În 1907 apare cea care este considerată prima lucrare importantă din lume dedicată biospeologiei. În 1920 înființează primul institut de biospeologie din lume. Mă opresc aici. Sunt sigur, Cristian Lascu, și tu ai de adăugat aici multe amănunte interesante pe care mulți dintre noi nu le cunosc.
Pe acel soclu de sub bustul de bronz s-ar putea scrie tot atât de bine și faptul că el a fost un oceanograf remarcabil, foarte cunoscut în vremea aceea în lumea zoologilor, a făcut publicații renumite, arhiv de zoologie, de exemplu, a fost sub coordonarea sa publicația asta. Și mai mult decât atât, poate că este mai inefabil acest merit, dar extraordinar de important, Racoviță a fost un mare gânditor, un gânditor însă practic, care a gândit lucruri care ar fi foarte benefice pentru societatea omenească și uneori a spus lucruri cu zeci de ani înainte ca ele să poată fi efectiv aplicate. Și ca să nu uit, iată îmi vine în minte o propoziție din eseul lui la primirea în Academie, în care spune, cred că marile probleme pe care începe să le aibă omenirea nu se vor putea rezolva altfel decât introducând metoda științifică în științele economice, în științele sociale, în toate științele, pentru că numai metoda științifică ne permite să facem lucrurile rațional, să optimizăm totul. Și 50 de ani mai târziu am văzut același lucru spus de un mare om de știință, Linus Pauling. Linus Pauling, ia să vedeți, este singurul bărbat care a luat de două ori premiul Nobel pentru chimie și premiul Nobel pentru pace. Și el spunea exact aproape cu aceleași cuvinte, cred că problemele omenirii contemporane nu vor putea fi rezolvate decât dacă aplicăm metoda științifică în toate domeniile.
Vorbind despre începuturile carierei sale științifice, puțină lume știe că Emil Racoviță a făcut și scufundări atunci când lucra la laboratoriul din Banyuls-sur-Mer. Cristian Lascu, și tu ești scufundător și te-aș întreba cam ce crezi că a simțit tânărul cercetător Racoviță atunci când a descoperit lumea submarină.
Pe vremea aceea nu exista echipamentul ăsta de scufundare autonom care te face liber sub apă. Racoviță a folosit acel echipament hard hat, cum se cheamă, deci cu cască metalică și cu tălp de plumb. Echipamentul acela era folosit de profesioniști prin porturi și care te ținea foarte dependent de tubul umbilical prin care primea aer pompat de la suprafață și accidentele erau relativ frecvente. Iar Racoviță n-a făcut-o din spirit de aventură, ci în primul rând pentru că el studia acolo la Banyuls fauna marină, prelevând probe din adâncime. Dar a vrut să vadă în situ acolo cum trăiesc animalele pe care le studiază, să le vadă vii. în ce fac ele acolo în contextul lor ecologic. Și de aceea Racoviță s-a scufundat. A avut, ca de obicei, însă o stea norocoasă, pentru că probabil n-ar fi reușit lucrul ăsta dacă, pentru o vreme, la acest laborator Arago n-ar fi venit Louis Boutin, care, ia uitați-vă în orice enciclopedie, ia vedeți pe internet, este considerat primul om care a făcut fotografii subacvatice din lume. Și deci cu acest om remarcabil, Racoviță a avut șansa să se întâlnească și el i-a fost magistru în ceea ce privește scufundarea oceanografică. Noi adesea avem tendința, din cauză că raportăm cumva la ce e românesc. Institutul de speologie, primul din lume, fondat de Racoviță la Cluj, biospeologia, iată, o prioritate românească în știință. Și atunci spunem asta, Racoviță în Antarctica, pentru că a fost primul român care a făcut o astfel de călătorie acolo. Dar Racoviță foarte mulți ani, 25-26 de ani, a fost oceanograf la Banyuls și a avut contribuții foarte mari în cercetarea faunei acvatice și, așa cum spuneam înainte, a redactat foarte multe publicații, iar, ce să spunem, pe plan personal, probabil că a fost și cea mai fericită, tihnită perioadă din viața lui, pentru că se căsătorise cu tânăra modistă pe care a cunoscut-o în Paris, avea 3 băieți și am fost în casa în care locuia, o casă frumoasă pe o stradă liniștită, unde și acum, mi-a spus proprietarul care locuiește acolo, iată, vedeți, platanii, bambu și ăștia toți au fost sădiți de Racoviță. A avut și momentele grele, a început războiul mondial și în primele luni ale războiului au fost o grămadă de carnagii și vechi camarazi de-ai lui francezi, cercetători sau cunoscuți, au fost răniți. El, Racoviță, a asistat orice activitate științifică și a transformat laboratorul de cercetări biologice în spital, ca să îngrijească și contribuia cu banii lui personali, bani pe care îi trimitea tatălui de la Mosia, de la Șorănești, și Racoviță cu banii ăștia cumpăra pansamente și medicamente, făcea colectă printre locuitorii de acolo și de aia i s-a păstrat o memorie foarte bună acolo, ca un om foarte inimos.
Șansa a jucat generos. Un rol mare și în cooptarea lui în echipa care a plecat în expediția din Antarctica, pentru că atunci el tocmai executa serviciul militar.
Se mulți ani de acasă, cu studiile și cercetările și doctorat și așa mai departe. Ei, ori la un moment dat, pac, i-a venit ordinul de recrutare și nu te jucai. Să ne amintim că suntem pe vremea regelui Carol I, care e ofițer ce fusese și a creat o armată română pusă la punct sub conducerea lui Carol, a câștigat la Grivița și la Plevna independența României. Deci a trebuit să-și facă armata și scria el cât de sever era regimul militar și cum s-a sculat la 4 jumate și ce exerciții grele aveau de făcut și așa mai departe. Și la un moment dat a primit o scrisoare acolo de la un domn necunoscut care se numea Arctovski, un polonez, și care i-a spus, domnule, uite, eu urmează să fiu geolog și meteorolog pentru expediție de cercetare care pleacă în Antarctica, cu nava Belgica. Și avem nevoie de un biolog. Avem niște recomandări bune. Ai putea să te faci disponibil ca să poți veni biolog în această expediție? E, cum e să fii tu acolo în armată și dintr-o dată să ți se deschidă un asemenea uluitor orizont? Și atunci Racoviță face tot posibilul și are marea șansă că contesa de Flandra, dacă nu mă înșel, care era verișoară cu regele Carol, care la rândul ei îi scrie vărului Carol I, care Carol I îi dă învoire sine die ca să poată să plece în expediție.
Plecăm în expediție conduși de tine, Cristian Lascu, pentru că ai avut șansa să refaci traseul expediției Belgica, unul dintre reperele majore în cariera științifică a lui Emil Racoviță. Îți propun să încerci să suprapui peste imaginile de acum experiența trăită și activitatea lui Racoviță din perioada 1897-1899.
Perfect. Așa cum spui, am avut șansa datorită domnului Xantus Gabor, operator la televiziunea Cluj, care a inițiat un documentar despre Emil Racoviță. Noi, bineînțeles, n-am traversat oceanul Agale, cum a făcut Raković când i s-a făcut rău de mare. Noi am traversat o zi cu avionul și am ajuns în cele din urmă la Ushuaia, fiind El Mundo, cum îi spun în continuare argentinienii, căci, într-adevăr, pare să este cel mai sudic oraș din lume. Pe vremea lui Raković era o pușcărie și câteva barăci pe acolo. Și am umblat câteva zile pe aici prin Țara de Foc. Și am revăzut peisaje pe care Raković le descrie. În primul rând, Ushuaia este dominat de un lanț de munți, așa, care arată ca făgărașii, cu zăpadă permanentă pe creste și care, am văzut pe o hartă veche maritimă, se numeau Carol de Rumania. Și undeva în spatele lor e încă un lanț de munți care se numeau Sierra Carmen Silva. Care e misterul aici? Știm că înainte de Raković, pe acolo a fost un alt român, Karl Popper, care a fost explorator, aventurier, căutător de aur și așa mai departe, și care a făcut împreună cu Serviciul Hidrologic Britanic și harta acelei zone și la vremea aceea a dat aceste denumiri. Raković a avut timp să umble vreo lună, nu foarte mult, dar a colectat floră și faună. Dintre astea mă opresc cel mai mult asupra faptului că Raković a vrut să cunoască băștinașii de aici. Deși în conferințele lui ulterior Raković a vorbit în favoarea acestor populații din ce în ce mai decimate, în cele din urmă ei au dispărut complet. Practic, în momentul de față, cred că mai există o femeie foarte în vârstă care are cumva sânge amestecat, mai are cumva ADN de Oona.
Suntem în expediția Belgica.
Am pornit, da. Belgica, în cele din urmă, a plecat din Ushuaia, cred că pe 1 ianuarie 1898, a mers în lungul canalului Beagle și a mai făcut un popas în dreptul unei ferme izolate care există și acum, și am fost acolo, clădirile alea vechi existau și așa. Aici așa au făcut aprovizionarea finală cu cărbune, s-au aprovizionat cu mult cărbune și bine au făcut, după cum vedem mai departe, și în sfârșit au pornit, s-au desprins definitiv și au pornit să înfrunte mai întâi strâmtoarea Drake, zona de vreo 1000 de kilometri, unde se înfruntă cele două oceane, Atlantic și Pacific, și dintr-o dată li s-a dezvăluit Antarctica necunoscută. Și au început să exploreze strâmtoarea, care ulterior a fost denumită de Gerlache, după numele comandantului navei și cel care, de fapt, a fost, să zicem așa, sufletul acestei expediții. Peste 80 de denumiri din acea zonă din peninsula Antarctică au fost date de nava Belgica. Și într-o bună zi, echipajul a debarcat pe o mică insuliță stâncoasă și a cercetat, a consemnat geologia acelei insule și fauna de pinguini și de foci pe care au întâlnit-o acolo și l-au întrebat pe Raković: uite, e rândul tău să dai o denumire. Și lui Raković a venit în minte numele profesorului de la Iași, care era Grigoriu Cobălcescu. Nu numai un profesor, un geolog remarcabil, o personalitate științifică a timpului.
Vorbim despre cercetările făcute de Raković, suntem în Antarctica.
Fiecare își făcea treaba. Danco făcea observații de geofizică, Lecoin făcea cartografie, era secundul Lecoin, ajutat de Amundsen.
Și Amundsen a făcut parte.
Marele explorator ulterior,
de mai
Amundsen,
târziu,
rămas celebru pentru că a fost primul om la Polul Sud. Cook își făcea fotografiile, pentru că americanul Cook era fotograful oficial al expediției, dar și medicul expediției în același timp. Deci Raković își făcea partea de biologie, colecta faună pe care apoi în laborator o diseca, o prepara. Și trebuie să o spunem spre cinstea belgienilor că într-o vreme de afirmare a ambițiilor naționaliste, în care fiecare țară care făcea vreo expediție încerca să înfigă cât mai bine numai steagul ei acolo, belgienii au avut fair play-ul de a crea o echipă competentă, indiferent de naționalitate. Erau practic 5 nații pe nava Belgica. Au fost înainte expediții de explorare, cred că au fost niște ruși, pe la 1820, dar asta a fost prima expediție științifică.